สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Destiny of Souls New Case Studies of Life Between Lives เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณและกรณีศึกษาโดยไมเคิลนิวตันนักสะกดจิตบำบัดชาวอเมริกันซึ่งต่อยอดจาก Journey of Souls ด้วยการนำเสนอผลการทำงานกับผู้รับการสะกดจิตจำนวนมากขึ้นหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าช่วงชีวิตระหว่างชีวิตคือสภาวะของจิตวิญญาณหลังความตายและก่อนการกลับมาเกิดใหม่เนื้อหาถูกเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้รับการบำบัดจริงในรูปแบบกรณีศึกษาจึงไม่ใช่ตำราเทววิทยาเป็นงานสำรวจเชิงประสบการณ์ที่พยายามจัดระบบภาพของโลกหลังความตายหนังสือพูดถึงการทบทวนชีวิตการพบครูหรือผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มวิญญาณสัญญาวิญญาณภารกรรมและการเติบโตของวิญญาณในหลายระดับจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในมุมที่เป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรณีศึกษาจากการสะกดจิตคือแกนหลักของวิธีเล่าเรื่องทั้งเล่มหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สร้างข้อถกเถียงเชิงปรัชญาลอยๆแต่ใช้กรณีศึกษาจำนวนมากจากการสะกดจิตเป็นฐานในการอธิบายโลกหลังความตายวิธีของไมเคิลนิวตันคือพาผู้รับการบำบัดเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายลึกให้เล่าประสบการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างพบผลลัพธ์จึงออกมาในรูปเสียงของผู้เล่าโดยตรงมากกว่าบทวิเคราะห์ของผู้เขียนเพียงฝ่ายเดียวจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้แนวคิดนามธรรมอย่างการดำรงอยู่ของวิญญาณการกลับชาติมาเกิดหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณดูเป็นลำดับขั้นและจับต้องได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ทำให้หนังสือมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างงานบันทึกประสบการณ์กับงานเชิงความเชื่อเพราะความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับการตีความข้อมูลจากภาวะสะกดจิตผู้อ่านจึงควรอ่านในฐานะงานสำรวจเชิงจิตวิญญาณไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แบบเข้มงวดประเด็น2ช่วงชีวิตระหว่างชีวิตถูกอธิบายเป็นกระบวนการฟื้นฟูและทบทวนบทเรียนหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือหลังความตายวิญญาณไม่ได้หายไปทันทีแต่เข้าสู่ภาวะพักฟื้นและทบทวนชีวิตที่ผ่านมานิวตันอธิบายว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่จิตวิญญาณประเมินสิ่งที่เรียนรู้จากชาติภพก่อนหน้าเหตุการณ์สำคัญและผลของการตัดสินใจของตนการทบทวนชีวิตไม่ได้เป็นแค่การระลึกความหลังแต่เป็นกลไกสำหรับการเรียนรู้เชิงศีลธรรมและเชิงพัฒนาการของวิญญาณหนังสือยังเล่าว่าวิญญาณบางดวงต้องใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่าดวงอื่นๆโดยเฉพาะหากการตายมีลักษณะรุนแรงหรือเจ็บปวดแนวคิดนี้ทำให้ชีวิตหลังความตายในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงภาพของสวรรค์หรือความสุขถาวรแต่เป็นพื้นที่ของการประเมินผลและการเยียวยาจุดนี้สำคัญเพราะเชื่อมความตายเข้ากับการเรียนรู้ต่อเนื่องและทำให้ชีวิตมนุษย์ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตระยะยาวประเด็น3กลุ่มวิญญาณคู่สัมพันธ์สัญญาวิญญาณช่วยอธิบายความสัมพันธ์ข้ามภพหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าดวงวิญญาณไม่ได้เดินทางลำพังแต่สังกัดอยู่ในกลุ่มวิญญาณที่มีความผูกพันกันยาวนานและมักกลับมาเกิดร่วมกันซ้ำในหลายชาติภพแนวคิดเรื่องกลุ่มวิญญาณช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนจึงรู้สึกคุ้นเคยหรือมีแรงดึงดูดต่อกันอย่างผิดสังเกตนอกจากนี้หนังสือยังกล่าวถึงสัญญาวิญญาณซึ่งเป็นกรอบคิดว่าความสัมพันธ์สำคัญในชีวิตไม่ได้เกิดแบบสุ่มทั้งหมดแต่มีหน้าที่ทางการเรียนรู้ร่วมกันเช่นการช่วยกันเติบโตการชดเชยกรรมหรือการเผชิญบททดสอบเฉพาะด้านมุมมองนี้เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเรื่องอารมณ์ส่วนบุคคลให้กลายเป็นโครงสร้างของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณข้อดีคือช่วยให้ผู้อ่านตีความความรักความพลัดพรากความขัดแย้งในอีกระดับหนึ่งแต่ก็เป็นกรอบที่อาศัยการยอมรับสมมติฐานเรื่องการกลับชาติมาเกิดก่อนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการอ่านความสัมพันธ์ผ่านมิติของความหมายมากกว่ามิติทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวประเด็น4การพัฒนาของวิญญาณเป็นลำดับขั้นตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานไปสู่ความเป็นครู Destiny of Souls เสนอภาพจักรวาลทางจิตวิญญาณที่มีลำดับชั้นและการเติบโตอย่างเป็นระบบวิญญาณแต่ละดวงไม่ได้มีระดับเท่ากันแต่ค่อยๆสะสมประสบการณ์ความเข้าใจและความรับผิดชอบจนก้าวจากสถานะผู้เรียนไปสู่ผู้ช่วยสอนหรือผู้นำทางแก่ดวงวิญญาณที่อ่อนกว่าแนวคิดนี้ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วงจรที่ไร้จุดหมายเป็นเส้นทางของการขัดเกลาคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องหนังสือยังผูกกระบวนการพัฒนานี้เข้ากับแนวคิดเรื่องการขึ้นสู่ภาวะสูงกว่าหรือการกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งกับแหล่งกำเนิดในเชิงโครงสร้างนี่คือวิธีที่ผู้เขียนใช้จัดระเบียบประสบการณ์หลากหลายให้กลายเป็นระบบเดียวจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้อธิบายการเติบโตทางจิตวิญญาณแบบนามธรรมล้วนๆแต่พยายามเชื่อมมันกับบทบาทหน้าที่และการเปลี่ยนระดับของวิญญาณ ทำให้ผู้อ่านเห็นการพัฒนาเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและผลลัพธ์ชัดเจนประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องหลังความตายถูกเล่าอย่างเป็นระบบและอ่านได้ง่ายแม้หัวข้อเรื่องชีวิตหลังความตายจะพบได้ในหนังสือแนวจิตวิญญาณจำนวนมากแต่ Destiny of Souls แตกต่างตรงที่นำเสนอข้อมูลในรูปกรณีศึกษาหลายสิบกรณีและจัดหมวดหมู่หัวข้ออย่างเป็นระบบหนังสือจึงมีลักษณะเหมือนแผนที่ของโลกหลังความตายมากกว่าจะเป็นข้อเขียนเชิงความเชื่อทั่วไปผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากคือคนที่สนใจการกลับชาติมาเกิดการบำบัดแบบสะกดจิตและคำอธิบายเชิงจิตวิญญาณเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความหมายของชีวิตส่วนผู้อ่านที่คุ้นกับเล่มแรก Journey of Souls จะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ขยายรายละเอียดของโลกระหว่างภพให้กว้างขึ้นและจัดวางประเด็นย่อยได้ชัดกว่าจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการเล่าแบบค่อยๆเป็นค่อยไปใช้เสียงของผู้รับการสะกดจิตจำนวนมากและพยายามสร้างภาพรวมของโครงสร้างชีวิตหลังความตายในระดับสังคมของวิญญาณมากกว่าการเล่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบกระจัดกระจายโดยสรุป Destiny of Soulsเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณการสะกดจิตบำบัดการกลับชาติมาเกิดและคำอธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายในรูปแบบที่เป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงการตีความเพราะช่วยจัดระเบียบคำถามใหญ่เกี่ยวกับความตายความสัมพันธ์และความหมายของประสบการณ์มนุษย์ให้อยู่ในกรอบที่ต่อเนื่องกันแม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อสรุปของผู้เขียนทั้งหมดแต่ก็ยังได้เห็นวิธีคิดที่สอดคล้องและมีโครงสร้างชัดเจนนั่นทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันที่มักเน้นประสบการณ์ส่วนบุคคลเพียงบางตอนหรือเล่าแบบกระจัดกระจายจุดที่โดดเด่นของเล่มนี้คือการรวบรวมกรณีศึกษาไว้มากและใช้มันอธิบายประเด็นซ้ำอย่างมีระบบเช่นการทบทวนชีวิตกลุ่มวิญญาณสัญญาวิญญาณและลำดับพัฒนาการของวิญญาณผู้อ่านที่ต้องการมุมมองทางจิตวิญญาณซึ่งเชื่อมเรื่องชีวิตและความตายเข้าด้วยกันอย่างเป็นโครงสร้างจะพบว่าหนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนในหมวดของตนคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลนิวตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่